kthehemi në emisionin e 47 të rubrikës jubileu viti i shenjtë i mëshirës tek shëmbëltyra e djalit Plang Prishës, a e ati të mëshirëshëm, duke ndjekur këtë herë rrëfimin sipas Ungjillit të Lukës. Me gjithë mësimin e çmuar që marrim nga dy shëmbëltyrat e para mbi mëshirën, duhet të kujtojmë se njeriu ndryshon nga delja e aq më shumë nga drahma. Te jeti i vetdijshëm për këtë ndryshim, Jezusi thuri një rrëfim të tretë, vepër e vërtet arti. Jemi përballë një shëmbëltyre në kuptimin e plot të kësaj fjale, por me një kusht. Duhet t'ja ndryshojmë titullin, të mos e titullojmë më djali Plangprishës, as ati i mirë, por ati i mëshirshëm ose i dhimshëm, por ta rilexojmë shëmbëltyrën për ta shijuar më mirë pasurinë dhe thellësinë e saj.
Një njeri kishte dy djem, djali vogël i tha tatit, bab, më jep pjesën e pasurisë që më takon. Ai u andau pasurin. Pas pak ditësh, djali i vogël mlodhi çka pati dhe shkoi në dhe të largët, e atje e shka për derdhi pasurinë e vet duke jetuar i dhën keq as pas vesësh. Kur shpenzoi gjithë çka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend, e djali filloi ta sprovojë skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar te një njeri aty vendi. E ky e dërgoi në tokat veta, piruaj thit. E dishron të tambushte spaku ndo njëherë, barkun me kokra që qibune shihanin thit, pas kush nuk ja jepte.
Atëherë i erdhën men e thoshte, sa më ditësve të timeti u të pron buka, kurse unë këtu po vdesurie, do të qohem e do të shkoj të kimate, do t'i them, o atë, rash në mkat kundër qielit e ndajteje, nuk jam e i denjë të quhem i të birë, më pranosi një nër rokëtar të tu. U qua dhe mori rrugën të kthehet tek jati. Ndërsa ende ishte larg, jati e pa, u nga shrye, u lshua me vrap e përqafoi dhe e puthi. Atëherë i biri i tha, o atë, rash në mkat kundër qiellit e ndajteje, nuk jam më i denjë të quhemi të birë. Por jati u tha shërptorve të vetë, sillni shpejt, petkat më të mirat e vishjani, vërjani unazën në dorë e sandalet në këmbë, sillni viçin e majm e prejeni, të ham e të gëzojmë, sepse ky i mbir, pati vdekur e ungjall, pati humbur e u gjet, e filluan të dëfrehen.
Djali i tij ndodhi në fush, kur u kthye ju afru shtëpis dëgjoi këngë valle, thiri një sheptor dhe e pyeti ç'po ndodhte. Ai u përgjigj, u kthye vllau yt e ytat pra u viçin e majm, pse u kthy djali shnoshe mirë. Ai u zemrua e nuk deshi të hyj brenda. Jati doli jashtë dhe ju lut. Atëhera i tha tatit, ja, unë të shërbej tash sa kohë, e kur nuk e shkel as një urdhër tendin, e ti kur s'më dhe as një el të gostite me miqtë mi. Po kur ardhi ky, djali yt, që e prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve viqin e majm. Biro, i tha jati, ti je gjithmonë me mua. E gjithë shka kam është e jotja, por se u desh të gëzohemi e të nga zlohemi, sepse ky vllau yt pati vdekur, e unë gjallë, pati humbur, e u gjetë.
Nuk flet për kohë të perënduara shëmbëltyra, është thellësisht aktuale për kohët kur fëmijët ikin shumë shpejt nga etrit që vjojnë ti presin me sytë ngulur tek shtegu i kthimit. Do të kthehen bit? Ky? Argumenti i emisionit të 48 të rubrikës sonë kushtuar vitit shenjtë të mëshirës.